Dëgjues të nderuar, jam shumë i emocionuar dhe i kënaqur që kam mysafir nderit posaçëm në studiot e Radio Vatikanit, një prej atyre personaliteteve dhe figurave që janë një dëshmi e gjallë, halka ndërlidhëse, apo më mirë me thënë halka e pashkëpucshme e asaj tradite mijëvjeçare të krishterimit shqiptar. Halka që dëshmon për mbijetesën e Kishës Katolike në Shqipëri, e cila pas shumë vujtjeve për ndjekjeve sistematike të mëshme, ma në fund doli fitimtare mbi fuqit gjallëzore të komunizmit ateist e shtyps të Enver Hoxhës e të shokëve. E kam fjalën për Pater Zef Plumin Franciskan. Pater Zef, mirë se erdhët.
Mirë se u gjeta.
E si jeni?
Si jam? Jam shumë mirë. Po thëmë mirë, se jam 80 vjeç.
Pater Zef, jeni një dhënti prej Zotit për ne, sepse, si thatë ju, jeni këtu për të na tregu dhe herë se fuqia e dashnisë Zotit, fuqia e Krishtit gjallën ka nga njëmi armiqt e Kishës, të poplit edhe të vendit.
Po, sigurisht, aja është puna më mira, edhe dëtyra që na pleqt, e kemi për dëtyrë, për me mujt, e me kalëzu në mënyrë që tjerë të manej që vinë mas nesh, dëbajnë si duen vetë, po të dinë punt të cilat e kemi kaluna. Të mirat e të këshijat, hem lumnin që kemi pas, hem vujtjet që kemi pas, edhe shkatrimin që ka arë tërmeku i madh i komunizmit që sënoi tokën tonë.
E sidomos qëndrimin, burnin e që keni rujt vlerat njerëzore, kombëtare, shpirtnore, fetare. Ju keni ba do libra, libra kujtime, rëna vetëm me tregue. Keni përpilu vujtjet e të merët e kohës, e si kur thash për para, keni sidomos vënë pa fuqin e Zotit që ju ka mbajt ju e që ka mbajt fen në zemrat e shumë besimtarve. Cila është porosia kryesore që keni dasht na transmetoni për mes kujtimeve të shkrume?
Shikjo, vjeta, gjithë jetë, sa do bukur që të kalojnë, sa do konëshme që të kalojnë, pa vujtje nuk ka veshtrim. Edhe ka vujtje mi vujtje, asaj mos thonë nëra një vujtje e të jashtë zakonshme që kje diktatura komuniste. Me gjithë këta, nuk ishte një gjën pa pritën në popullin shqiptar. Pater Fulvio Cordignani ka shkru në revisten i Gjezuiti në vitin 1920. Ka shkru që kur popullit shqiptar ti bijin më vun kontakt me kulturën prenimore, ky popull ka me përqafu o jakobinizmin antiklerikal, ose ka uzdaj, ka ma te për asi që ka me përfaqësu komunizmin ateist. Edhe ashtu nulli. Pra ne të partë ton, paka shumë ne kanë përgatit gjatë formimit shpirtur që i kanë dhënë kur ishim të ri, ne kanë përgatit, nuk ne kanë lanë të pa përgatitun, ishin të përgatitun, ata përvedi, e ne kanë përgatit edhe ne, mënyrë se si duhet të rezistojmë një persekucionit antikatolik, një persekucionit fetare në Shqipëni.
Jo në librat kujtime, rënave të mejetu edhe tjerat, e tregoni këtë vujtje edhe gjana shumë më të mërshme, më të rana, po të i fajsu përgjegjësit, të e denu të keqen, po të i mos rrujë kërkan.
Shikjo, unë i kam shkru këto, edhe ati për qaj kam shkru? Nuk i kam shkru për letërsi. Unë i kam shkru me vetëm që mos të harrohet se që kemi hjek. Jo na, po që ka hjek i gjithë populli shqiptar, pëse vëllimi i parë varet, po thuj vetëm për klerin katolik ose një pjesë intelektualisht. Vëllimi i dytë është për gjithë Shqipërin, e cida që e lirë, për nuk ishte e lirë. Pjesa tretë është vujtet e burgut, jo vetëm të minjat, po të shumë kuj, ma shumë të tjervese. Qëdhimi këtyne për mua është kanë një qëllim historik për me kundërshtu historin kretë rëndësake, kretë gënjështare që është shkru gëtë këty në 50 vjetëve. E mirisht, të i kënë se burgjet e vujtjet ishin të pa njoftën, jo prej shumë kuj, po gati prej gjithë kuj, i kanë besu asaj
trumbita
historiz idilike që janë shkru për la eqë sa, po të ka dhe një gjënë se më ka të ku, mas 90 se kënej, me një është një vajzë në tren, ishte prej Lënçanës. Baben e kishte tregtar të madh, jo trektuar, po kështu prodhues industrial. Edhe më thot, në kohën e komunizmit, aq mirë paraqitej mediat e paraqitën gjendjen në Shqipëri, sa baba jem me gjithë familje, kam edhe mund ka dashtë me marë, kem dashtë ke bon kërkes me shku në Shqipëri. Po, shqyqyrë që s'na pas ka kanë dhënë lejë, pse vetëm tash e kuptum se që e vërteta. Unë i kam shkru këto vëllime, jo, as me qëllim me dënuken, pse nuk kam dënuken, në. Ashtë kanë një fatkeqësi e madhe e popullit shqiptar, edhe për ata vetë që kanë bon torturat. Edhe për ata vetë që kanë bon torturat, mi vlazen të vetë shqiptar, është kanë një fatkeqësi edhe për ata, pra një nuk kam majtë kërë rejtje.